në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 27 shtator 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pavarësia e Kosovës paraqet faktor të rëndësishëm të paqes dhe stabilitetit, tha Sali Berisha në Kombet e Bashkuara. Presidenti Sejdiu pas kthimit nga New Yorku paralajmëroi njohje të reja për Kosovën. Yves de Kermabon vlerëson se është i nevojshëm një minimum i koordinimit me Serbinë për ta luftuar krimin. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gurevski pranoi se enciklopedia e Maqedonisë i fyen në shqiptarët. Në zgjedhjet e përgjithshme në Gjermani, sipas exit poll-eve, fitoi partia kancelarese gjermane Angela Merkel. Në Afganistan janë vrarë 6 ushtarë të jashtëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Siç që dëgjuat, pavarësia e Kosovës paraqet faktor të paqes dhe stabilitetit në rajon, tha kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha në fjalimin në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sipas tij, në Kosovë janë reduktuar në mënyrë domethënëse tensionet ndëretnike. Zoti Berisha theksoi se Kosova ende nuk e ka zënë vendin e merituar në OKB. Ta dëgjojmë pra kroniken lidhur me fjalimin e mbrëmshëm të Zotit Berisha në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sali Berisha tha se pavarësia Kosovës u shndrua në një faktor të rëndësishëm të paqes dhe stabilitetit në rajonin e Evropës Juglindore.
The establishment of the independent state of Kosovo.
Krimi Kosovës së pavarur, megjithëse ka kaluar pak kohë nga deklarata e pavarësisë, është të shndruar në një faktor të rëndësishëm të paqes dhe stabilitetit në rajonin e Evropës Juglindore. Më tutje ai theksoi se në Kosovë, që është pallë pavarësinë para 20 muajve, tensionet ndëretnike janë reduktuar në mënyrë domethënëse, duke shtuar se serbët tash nuk po largohen nga Kosova, por po ndodhe kundërta. Shumë familje serbe po kthehen në Kosovë për ta ndërtuar të ardhmen e tyre atje. Në fjalimin e tij mbrëm vonë në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, kryeministri Berisha tha se deri tash 62 vende kanë njohur Kosovën dhe se Republika e Kosovës është bërë anëtare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe e Bankës Botërore. Megjithatë, sipas tij, Kosova e meriton edhe vendin në OKB.
Nevertheless, Kosova has not yet taken.
Prapë Kosova ende nuk e ka zënë vendin që e meriton me familjen e shteteve sovrane të kësaj organizate prestigjioze. Në këtë aspekt, kryeministri i Shqipërisë e përkujtoi kohën kur 137 vende anëtare të OKB-s në vitin e 1994 votuan për dënimin e dhunës dhe barbarizmit të regjimit të Miloševićit kundër shqiptarëve në Kosovë.
14 years ago, after condemning the coercive
para 14 vitesh, pasi e dënuan dhunën, barbarizmin dhe shtypjen e egër të regjimit të Miloševićit kundër shqiptarëve të Kosovës, 137 vende të Kombeve të Bashkuara votuan për rezolutën e 49/204 të datës 23 dhjetor të vitit të 1994 për ta njohur dhe respektuar vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Sot ky vullnet është shndruar në realitet të pavarësisë së Kosovës. Sot ky vullnet është njohur nga 62 vende që kishin marrë pjesë në atë votim historik. Rrjedhimisht, kryeministri i Shqipërisë shprehu besimin e tij se vendet e tjera që e votuan atë rezolutë historike do të riafirmojnë vullnetin e shprehur para 14 vitesh, kësaj radhe nëpërmjet të njohjes së shtetit më të ri evropian, Republikës së Kosovës. Ai theksoi se vendet e rajonit aktualisht janë të angazhuara në integrimet evropiane dhe euroatlantike.
The last decade of the brutal conflicts in the Balkans.
Dekada e fundit e konflikteve brutale në Ballkan duket se është arkivuar në analet e historisë. Vendet e këtij rajoni janë të angazhuara në procesin e bashkëpunimit në të gjitha fushat dhe në integrimet evropiane dhe euroatlantike. Tha Berisha dhe theksoi se këtë vit Shqipëria dhe Kroacia janë bërë anëtare të NATO-s. Ai tha se kriza ekonomike globale ka pasur edhe ndikim në Shqipëri.
The year 2008-2009.
Vitet 2008 dhe 2009 e pan krizën më të madhe ekonomike dhe financiare që bota e njohu prej depresionit të madh. Ekonomia shqiptare ka ndjerë konsekuencat e krizës. Eksporti i saj ka rënë për 10%, ndërsa niveli i kreditimit financiar është reduktuar në mënyrë drastike. Megjithatë, GDP-ja në Shqipëri është rritur për më tepër se 5% në 6 muajt e parë të këtij viti. Tha posiera Sali Berisha në fjalimin e tij në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha sot pas kthimit nga New Yorku se ka premtime se së paku tri shtete së shpejti do ta njohin Kosovën. me këtë rast ai shprehu shqetësim për qëndrimin e fort kundërshtues të Spanjës. Zoti Sejdiu për një javë ka qëndruar në New York, me çrast në Kombet e Bashkuara ka lobuar për njohje të pavarësisë së Kosovës.
Kosova ka marrë premtime për njohje të reja, ka thënë sot presidenti Fatmir Sejdiu pas kthimit nga New Yorku. Presidenti Fatmir Sejdiu për një javë rresht ka qëndruar në New York, ku bashkë me ministrin e jashtëm Skënder Hyseni gjatë kohës së mbajtjes së punimeve të Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, kanë zhvilluar një aktivitet diplomatik në përpjekje të sigurimit të njohjeve të reja të shtetit të Kosovës. Sejdiu tha se ka premtime konkrete nga disa vende se shumë shpejt do ta njohin Republikën e Kosovës.
Po un them se janë 2-3 vende, në veçanti është Tuvalu, Malawi, pastaj është Emiratet e Katarit, që janë afër, un besoj që nuk do shkojnë larg. Tu them se kam takuar edhe kryeministin dhe ministrin e jashtëm të Kuwait. Pra janë njerëz që po ashtu kanë dhënë premtime në kuptimin e studimit dhe për shpejtimin e procedurave. Fjalë vazhdimisht mira dhe mendoj se do të procedojnë janë edhe nga shteti Pakistan.
Ndërsa ka shprehur keqardhje për qëndrimin e rigoroz të Spanjës kundër pavarësisë së Kosovës, presidenti Sejdiu ka ftuar Madridin që së paku simbolikisht të mbajë në Kosovë trupat në kuadër të KFOR-it. Ndërkaq lidhur me kundërshtimet e Beogradit dhe presidentit Boris Tadić ndaj pranisë së delegacionit të Kosovës në godinën e Kombeve të Bashkuara dhe insistimit të tij që të zbatohet plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit në Kosovë, Sejdiu tha se nuk e ka ndërmend të lëshohet në replika me Tadićin, pasi që pozicioni serb tashmë sipas tij është në kundërshtim me politikat e vendeve më të zhvilluara të botës.
Unë mendoj se edhe për Serbinë vetë sa më herët të kthehen racionalitet dhe të jetojnë me jetën apo frymën evropiane sipas të vendeve të tjera do të ishte më mirë. Ne nuk kemi dashur asnjëherë që të biem në zankat e tyre që janë parasit të formave të ndryshme, pra edhe kërkesat që të përjashtohen mos na lejohet mundësia që të hyjmë në godinën e asamblesë përzihshme apo godinën e kombeve të bashkuara dhe çështje të tjera. Edhe një herë një falënderim të madh për gjitha këto vende që pavarësisht se disa nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës, shprehen dashamirësi dhe mbështetje dhe natyrisht kjo është një shajmi.
Edhe pas kthimit të Sejdiut, Kosova do të mbetet e përfaqësuar në New York nga ministri i jashtëm Skënder Hyseni edhe për disa ditë, pasi që në asamblenë e përgjithshme javën e ardhshme i fillon punimet javën ministrore. Për shkak se Kosova nuk është anëtare e UKB-s, ajo nuk mund të merr pjesë në punimet e asamblesë, por siç tha presidenti Sejdiu, delegacioni i Kosovës përveç takimeve të shumta me presidentë delegacione të shteteve të ndryshme ka marr pjesë në takime të shumta që organizohen gjatë kohës së mbajtjes së punimeve të asamblesë. Gjatë qëndrimit në New York, Sejdiu është pritur edhe nga presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama, të cilin si ta Sejdiu në emër të Kosovës dhe popullit të saj e ka falendëruar për mbështetjen e vazhdueshme që Shtetet e Bashkuara i japin Kosovës dhe zhvillimit të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Misioni Bashkimit Evropian EULEX në Kosovë konsideron se është i domosdoshëm një minimum i koordinimit me Beogradin me qëllim që të merret me krimin në ndërkufitar që ka ndikim në gjithë Bashkimin Evropian. Në një intervistë për agjencinë France Press, shefi misionit Yves de Kermavon tha se trafikimi njerëzve, i drogës, i armatimit, i naftës dhe i cigareve është intensifikuar ndërmjet veriut të Kosovës me popullat shumë i serbe dhe serbisë. Sipas tij, EULEX-i vetëm e kanë nënshkruar një marrëveshje teknike të vogël me Beogradin më 11 shtator me qëllim që të luftohet krimi në veriun e Kosovës, ku serbët e refuzojnë autoritetin e Prishtinës dhe preferojnë që të jenë nën ombrellën e Serbisë. Nëse dëshirojmë të bëjmë një progres në veri të Kosovës, kjo duhet të bëhet me një minimum të koordinimit me autoritetet e Serbisë, tha zoti Kermabon. Ai theksoi se kishte një keqkuptim në Prishtinë lidhur me këtë marrëveshje teknike me Beogradin, por ka premtuar transparencë të plotë lidhur me marrëveshjet e ardhshme. Shkup. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gurevski pranon faktin se shqiptarët e Maqedonisë janë fyer në enciklopedinë maqedonase. Ajo çfarë ndodhi me enciklopedinë, është e qartë se ka fyer shqiptarët në Maqedoni. Në situatën kur dikush fyhet, është mirë që të dy palët, pavarësisht argumenteve, pavarësisht se kush ka të drejtë ose jo, duhet që përmes dialogut, mirëkuptimit dhe respektimit të ndërsjell, të arrijnë një zgjidhje të caktuar të problemit, ka deklaruar Nikola Gruevski, duke komentuar deklaratën e kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti se përmbajtja e enciklopedisë ka prishur armpushimin arritur në vitin 2001 ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve. Tiranë. Të dhënat paraprake të Partisë Socialiste tregojnë se Edi Rama është rizgjedhur në krye të kësaj partie me afro 93% të votave të fituara nga antarët e PS-s. rivali i tij Maqo Lakrori ka marrë 6.7% të votave. Zgjedhjet u bën sipas sistemit një antar një vot në shkallë vendi. Pjesëmarrja në këto zgjedhje partijake ishte 65%. Rezultatet e zgjedhjeve të djeshme u publikuan sot nga Komisioni i Zgjedhjeve i Partisë Socialiste. Berlin. Sipas rezultateve të para, konservatorët e kancelares gjermane Angela Merkel duket se kanë fituar mjaft vota në zgjedhjet e përgjithshme në Gjermani për ta formuar qeverinë e koalicionit me partnerët e preferuar Demokratët e Lirë. Sipas televizionit CDF, Unioni Demokristian i zonjës Merkel ka 33.5% të votave, ndërsa Demokratët e Lirë 14.5%. Agjensitë e lajmeve raportojnë se ka gjasë të mëdha që zonja Merkel të jetë kancelare edhe për një mandat. Partia tjetër e madhe, ajo e socialdemokratëve të Frank-Walter Steinmeierit, po qëndron në nivelin prej 23.5%, që është niveli më i ulët në periudhën e pas luftës. Teheran. Irani thot se nesër do të zhvilloj testim të raketës për të cilën analistët e mbrojtjes thonë se është aftë që t'i arrijë bazat izraelite dhe ato të Shteteve të Bashkuara në rajonin e Xhirit. Radioja shtetërore iraniane njoftoi se raketat Tok-Tok, Shahab 3, do të testohen nga garda revolucionare. Sot më herët gjatë ditës, Irani ka lansuar dy raketa me rreze të shkurtër veprimi, në kuadër të ushtrimeve ushtarake. Këto lansime u bën në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet Iranit dhe Perëndimit, pasi Teherani në fillim të kësaj jave shpalli se po e ndërtonte edhe centralin e dytë për pasurimin e uraniumit. Kabul. Forca udhëhequr nga NATO-ja njoftoi se tre ushtarë të saj, përfshirë edhe dy amerikan, janë vrarë nga sulmet e kryengritësve. Dy amerikanët u vranë dje, njëri nga shpërthimi një bombe, tjetri nga sulmi i kryengritësve, ndërsa ushtari i tretë i NATO-s u vra sot nga një shpërthim i bombës në pjesën jugore të Afganistanit. Nga ana tjetër, zyrtarët francezë thanë se tre ushtarë të Francës humbën jetën nga stuhia tetë e fortë në verilindje të Afganistanit mbrëm vonë. Një ushtar ishte goditur nga rrufeja, ndërsa dy të tjerë ishin mbytur nga vërhimet e një lumi. Agjensitë e lajmeve raportojnë se ky vit ishte viti më vdekjeprorës për ushtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s në Afganistan. Brno. Mijëra besimtarë janë mbledhur sot në qytetin juglindor të Çekisë, Brno, për meshën e udhëhequr nga Papa Benedikti 16. Organizuesit thonë se më se 120.000 vete ndoqën këtë meshë. Ky qëndrim 3 ditësh i papas në Çeki është vizita e tij e parë në këtë shtet ish komunist. Dje papa tha se regjimi komunist që ishte përmbysur në vitin e 1989 në mënyrë të pamëshirshme kishte keqtrajtuar kishën katolike dhe kishte kërkuar nga çeket që janë popull me ndjenja të fuqishme sekulare që të arrizbulojnë fejnë të cilën shumë prej tyre e kishin braktisur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Opozita dhe qeveria kanë shkëmbyer sot akuzat të ndërsjella lidhur me rastin e vjedhjes në dhomën e dëshmive para 5 muajve në ndërtesën e policisë së Kosovës. Partia kryesore e opozitës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thot se qeveria po e pengon në ndriçimin e rastit, ndërsa sipas qeverisë është AAK-ja ajo që po mundohet t'i politizojë rastet që janë nën hetime.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka akuzuar qeverinë se po pengon zbardhjen në rastit të vjedhjes në dhomën e dëshmive në ndërtesën e policisë së Kosovës të kryer 5 muaj më parë. AAK konsideron se vjedhja e rreth 47 kg droge dhe një sasi e parash në dhomën e dëshmive ka të bëjë me një akt të krimit të organizuar ku janë të përfshira dhe strukturat politike. Këto akuza hedhen poshtën nga qeveria e Kosovës, e cila thotë se është interesuar që të zbardhet rasti dhe kryesit e veprës të dalin para drejtësisë. Por sipas Burim Ramadanit, sekretari i përgjithshëm i AK-s, kalimi një kohë prej 5 muaj nga ky rast pa rezultate në ndriçimin e tij, dëshmojnë se qeveria është interesuar të pengojë organet e hetuesisë dhe policisë së Kosovës që të zbardhin rastin.
Është parë dhe është vërejtur një shumë qartë tendencë ose insistimi i qeverisë Kosovës dhe Ministrisë Punëve të Mbrojtshme për të heshtur rastin, dhe kjo realisht është vjedhja më e madhe ose ngjarja më e rëndë që ka ndodhur në institucionet e Kosovës pas shpallës pavarësisë, pra është goditja më në historinë e institucionet shtetit Kosovës.
Ndaj këtyre akuzave ka reaguar qeveria përmes zëdhënësit Memli Krasniqi, ai i cilëson deklaratat e AK-s dhe zyrtarëve të saj si pjesë të retorikës politike dhe fton AK-n që të ndarë një gjuhë të tillë akuzash. Krasniqi thot se nuk është qeveria ajo që politizon rastet, por është AK-ja, pasi që u jep karakterin politik rasteve që aktualisht janë në hetim e sipër.
Kjo është një rritje e refrenit vjetër të njohë të në takës, është konstatimi pa drejt dhe i pasak, por vjen vetëm si nevoj e tyre për të dhënë diçka. Ne iftojmë edhe njerë që ata mështë tentojnë të ndikojnë politikisht proceset të cilat nuk duhen të kenë ndikim politik, dhe ne besojmë se askush nga politika nuk duhet të jabë vetës kompetenca më shumë ose të ketë përzirje direkte në çështje të cilat nuk në takojnë si skem politik.
Në anën tjetër, zyrtari AK-s Burim Ramadani thotë se qeveria është interesuar të adopsoj policinë e Kosovës dhe prish imazhin e saj. Vetë përfshirja elementeve politike sipas tij në çështjet profesionale ka bërë që raste të tilla eklatante të mbeten të pazbuluara.
Kjo vjedhje nuk është një vjedhje ordinere, por është vjedhje e krimit të organizuar, e tipit krimit të organizuar, dhe si e tillë ka pasur ndikime dhe përfshirje edhe të pjesës profesionale po dhe asaj politike, ose të paktën ka përgjegjësi politike për atë që ka ndodhur. Prandaj konsiderojmë se vjedhja ka qenë realisht një bashkëdyzim i elementeve kriminale në pjesën profesionale po edhe politike të qeverisë.
Ndryshe nga Ramadani i AK-s mendon Memli Krasniqi, zëdhënësi i qeverisë. Ai thotë se është qeveria aktuale e Kosovës ajo që ka investuar më shumë në sundimin e rendit dhe ligjit, në luftë kundër krimit dhe dukurive tjera negative.
Kjo qeveri është dëshmuar si qeveri komplet e përkushtuar për sundim të rendit dhe ligjit dhe zhvillimet dhe përparimet në drejtim janë dëshmia më e mirë e këtij përkushtimi, kështu që ne besojmë se edhe hetimet për zbulimin e rastit drastik të vjedhjes në polici do të japin rezultatet e veta, sepse është interes i përgjithshëm dhe veçanti i institucioneve qeveritare që fajtorët të sillen para drejtë.
Ndryshe, në natën mes 24 dhe 25 prillit të këtij viti, persona të paidentifikuar kanë vjedhur në dhomën e provave në katën e 5 të ndërtesës së policisë 47 kg drogë të llojit heroin dhe shuma të caktuar aparash, që nga jo kohë rasti, edhe pse e cilësuar si vjedhje më rënd pasi që bëhet fjalë për ndërtesën e policisë, vazhdon të jetë nën hetime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë thonë se po punojnë intensivisht që sa më shpejt të plotësohen dhe korrigjohen listat e votuesve. Këto komente u bën pasi disa nga partitë opozitare thonë se nëse me kohë nuk arrihet që nga lista të largohen emrat e personave që kanë vdekur, atëherë do të ketë probleme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Nën kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli parashë probleme eventuale gjatë zgjedhjeve të 15 nëntorit, po që se KQZ-ja nuk arrin për një kohë të shkurtër të bëjë rifreskimin e emrave në lista.
Kemi një shkputje në këtë listë për shkak se deri vonë ka qenë në administrim të OSBE-s dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka pasë qasje në këtë listë. Së gjyti po ashtu, ka munguar një bashkërendim i veprimeve në mes të nivelit lokal të Ministrisë Punëve të Brendshme edhe të Komisionit Qendror i Zgjedhjeve pastaj për të rifreskuar këtë listë.
Makolli po ashtu thekson se nëse nuk bëhet rifreskimi i listave të votuesve, do të pamundsohet votimi atyre votuesve që për herë të parë do të realizojnë të drejtën e votës. Ai mendon se në listat e votuesve ende figurojnë emrat e njerëzve që kanë ndruar jetë.
Lista zgjedhore, sikur se dihet në çdo vend, nuk rifreskohet vetëm në periudhën e zgjedhjeve, por edhe në vazhdimsi rifreskohet. Edhe kam frikë se kjo listë si thoj si as nuk është e kompletuar, që lë shumë hapësirë për dyshu, për manipulimet mundshme për shkak se në këtë listë ka një numër të atyre të cilët nuk janë në këtë jetë.
Por kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Nestrin Lushta, e cilëson si të rëndësishëm dhe intenziv këtë proces, por pohon se ka përfunduar një numër i konsideruar shumë i punëve në këtë drejtim.
Listat janë pastru, obligimi i KQZ-s ka qenë që nga Ministria e Punëve të Brendshme të miret ekstrakti i fundit nga regjistri qendror civil. Dhe është ashtë që aty veç në atë moment të hiqen emnat e personave që kanë vdekur, mirë po ne kemi punuar shumë intenzivisht në bashkëpunim me ministrin dhe me ndihmën e OSBE-s që listat të azhurohen, ka qenë një punë shumë e madhe edhe në teren, ashtu që lista është azhuru, mirë po kjo liste votuese të thëmë prapë nuk është definitive.
Lushta sqaron se krahas punëve për largimin e emrave të njerëzve të cilët nuk jetojnë më nga lista e votuesve, është bërë edhe futja emrave të rinj të cilët tashmë kanë arritur moshën për të votuar. Publikimi i listës përfundimtare për numrin e pjesëmarrësve të qytetarëve me të drejtë vote në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit do të publikohet me 6 tetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë nuk respektohen sa duhet të drejtat e njeriut, thonë organizatat dhe ekspert nga kjo fush. Si pas tyre, duhet të merren masa për përmirësimin dhe garantimin e të drejtave dhe lirive qytetare. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Situata në Kosovë sa i përket mbrojtjes dhe respektimit të drejtave të njeriut nuk është ndonjë situatë në të cilën qytetarët mund të jenë të kënaqshëm. Kështu pohojnë ekspertë dhe përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë. Hilmi Jashari vlerëson se për respektimin e të drejtave të njeriut ende mungon vullneti politik.
Këtë drejtë mendoj që Kosova do të bëha lashën, është një rrugë ende gjatë para neve, ky është vlerësimi jem, në tjetër nuk mjaftojnë edhe standardat më të mira të mundshme të cilat i aplikojmë na ose i adaptojmë formën e ligjeve ose të konventeve, përderisa mos dëshmohet në vendet pak më fuqishëm politike gjitha institucioneve tona vendore me të vërtetë për të luftuar këto fenomene negative ose fenomene të shkelje të drejtave njeriut.
Edhe zyrtar nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut pohojnë shkeljen e të drejtave të njeriut. Halime Morinën nga ky Këshill tregon se në cilat fusha nuk respektohen këto të drejta.
Gjykatat mund të jenë të renditura në fillim të listës me këto shkelje të drejtave. Është jeta e rëndve e pa dinjitetshme e pensionistëve. Trajtimi jo i mirë i grupeve të marginalizuar dhe atyre të me nevoja të veçanta. Është jo barazia gjinore dhe dhuna ndaj femrës. Është e drejta përkësim e personave të zhvendosur.
Me gjithë faktin se në Kosovë ekziston infrastruktura ligjore që mbron të drejtat e njeriut, Jashari pohon se ligjet vetëm miratohen në kuvendin e Kosovës edhe nuk zbatohen. Hilmi Jashari, cili ka qenë edhe ushtrues detyre i umdus personit të Kosovës, thekson se në këtë institucion ka pasur ankesat e shumta të qytetarve për mos respektimin e të drejtave të tyre. Edhe sipas tij, fushat më problematike janë gjyqësia dhe institucionet publike.
Zbatimi adekuat i tyre. Mund të adoptu instrumentet më përsosura ligjore për mbrojtje qytetarë, cilën do fushë, mirë po përderisa mungon vullneti politik që ato zbatojnë praktikët, përderisa mos krijojnë mekanizma të cilët zbatojnë ato dhe mbikëqyrin, edhe përderisa mos ketë një llogaridhënie të autoritetit publik, nuk mundesh me prit që vetvetiu ato instrumente të prodhojnë efektin.
Halime Morina ndërkaq kërkon nga institucionet marrjen e masave përmirësuese për garantimin e të drejtave dhe lirive qytetare. Ajo shpreh se në Kosovë ende mungojnë mekanizma që monitorojnë zbatimin e ligjeve.
Ligjet e dim që ligjet janë, nuk zbatohen për arsye se nuk ka mekanizma dhe nuk ka seriozitet, do me thonë të gjithë institucioneve tona për implementimin e këtyre ligjet. Derisa nuk zbatohen ligjet edhe nuk respektohen të drejtat e njerëzit.
Si pas e zyrtarve qeveritar, autoritetet kosovare mbrojnë dhe garantojnë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut edhe me anë të kushtetutës e Republikës së Kosovës. Por edhe organizata ndërkombëtare tashmë sa herë kanë kritikuar Kosovën për situatën e të drejtave të njeriut. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa ekspertët të ndërtimtarisë në Kosovë janë skeptik se autostrada Morin-Merdare mund të realizohet brenda 36 muajve, ashtu si që parashihet nga Ministria Transportit. Si pas tyre, Kosova ende nuk është pajisur me mekanizma adekuate të ndërtimtarisë që do të mundësonin realizimin e një projekti të tillë brenda periudhës 30-qare. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e ndërtimtarisë në Kosovë japin mendime të ndryshme për periudhën kohore gjatë së cilës mund të realizohet ndërtimi i autostradës Morin-Merdare dhe për vështirësitë që mund të dalin gjatë ekzekutimit të punimeve të këtij projekti. Për prodekanin e Fakultetit të Ndërtimtarisë Florin Grajçevci, realizimi i autostradës brenda 3 viteve do të ishte një synim real, por që se janë siguruar mjetet financiare. Mirë po a i thot se para prakisht duhet të zgjidhen problemet pronësore.
Problemet e ekzekutimeve nuk ishin deshën që në problem në nëmë për 3 vite. Shambull dhe matë mire i kem autostradën e Shqipërisë, që 65 km, 66 km mërë në 2 vite është në më të në hapën, nuk e përshilë segmentin e tuneleve. Përso, kjo pjesa jo në më thënë ka tunele, po jotë natyre që kur në Shqipëri edhe formacionën shëmbore janë më të buta.
Rrugët alternative dhe në përfundimin autostradës Morin-Merdare, si pas prodekanit të Fakultetit të Ndërtimtarisë Zoti Grajçevci, duhet të caktohen nga shtimja deri në qafë të dulës, pasi që segmentet autostradës shkojnë rreth trasjes së vjetër. Pjesa tjetër, si shtekson ai, është trasje e re e cila duhet të hapet dhe nuk ka nevoj për rrugë alternative. Inxhinieri diplomuar i ndërtimtarisë Elman Buçolli nuk mendon se autostrada mund të ndërtohet brenda 3 viteve. Ai sugjeron autoritetet kosovare që të marrin parasysh të gjitha rrethanat teknike administrative në procesin e ndërtimit.
Si kusht i parë, mendoj që operativa ndërtimore e Kosovës në përgjithësi, jo që nuk mund të bëjnë apo të ndërtojnë një rrugë të tillë, por nuk janë të pajisur me mekanizma ndërtimor, ashtu që kërkon kjo rrugë me mekanizma të rëndë që duhet të posedojnë një firmë apo kompani me renome botnore. Tjetër, çështje administrative, financiare, paraqitet shpërndësimi i aty në tokave, se ajo pranë duhet të kompensohet edhe me çfarë çmime dhe çfarë dojnë në bazë të ligjit për shpërndësim.
Edhe eksperti ndërtimtaris Ferit Fazliu thotë se duke pasur parasysh infrastrukturën rrugore dhe çështjet tjera që lidhen me autostradë, afati prej 3 vitesh është i shkurtër për realizimin e punimeve. Vështërsitë kryesore dhe më sfiduese si shpohon ai mund të paraqiten gjatë tuneleve.
Rreth tuneleve vështërsi ka për hita sona që kemi më pak provuar si Kosovë, domun me tunele. Tunelet që punojnë punojnë shumë vite më herët, domun viteve 60 dikon më vonë gati skemi veç kur është bëu rekruta. Mirë, po kompaniet tash ka kompani specializuar dhe ka kompani që ka mekanizëm që e ka lehtësuar punën e tuneleve, domthonë, çose detet e tunelet duhet me bë rrugë alternative për me shku detet e tunelet ose duhet me bë rrugë alternative edhe për bllokimin e rrugëve ku duhet urat më ndërtuar. Kto e dojnë një para projekt që para se me filluar që me pas alternativa që mos me bllokuar komunikacionin në Kosovë.
Një problem tjetër që mund të paraqitet gjatë ekzekutimit të autostradës e sqaron inxhinieri diplomuar i ndërtimtarisë Selman Buçolli.
Kur është fjala për mbi strukturë të kësaj autostrade, Kosova nuk është e pajisur me gur adekuat për përpunimin e asfaltit për shtresën e dytë. Kështu që guri me kësi lloj rruge duhet të zgjidhet dhe të plotëson e kushtet dhe kriteret teknike.
Ky konstatim hedhet poshtë nga Krajçevci, i cili vlerëson se kjo çështje mund të zgjidhet.
Janë 118 kilometër gjatë autostradës. Kur këta shumë zënë me një thellësi mesatare të shtresës konstruksionit rrugës dhe shtresës tampone, dhe më thënë dalë në shifrat të mdoja të sasive të nevojshme për gurin e thymë, dhe më thënë, gurin separuar, sepse janë edhe standardet evropiane që dhe gjëtësohen për kësha laj natyre shpunve. Unëve ne personalisht kapacitet e ka të sasit të gurve dhe cilësit gurve pa mjaftë Kosova, ndërsa kapacitet të impianteve, dhe mësi impiante, nevojitet që të rritën kapacitet e tyre.
Ndryshe oferta për përzgjedhjen e fituesit të kompanisë për autostradë Morin Merdare është publikuar para disa diteve. Ndërkësh 30 ditë pas ditës së publikimit pritet të shpallet fituesi tenderit për ndërtimin autostradës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Pavarësia e Kosovës paraqet faktor të rëndësishëm të paqes dhe stabilitetit, tha Sali Berisha në Kombet e Bashkuara. Presidenti Sejdiu, pas kthimit nga New Yorku, paralajmëroi njohje të reja për Kosovën. Shefi misionit EULEX në Kosovë, Yves de Kermabon, vlerëson se është i nevojshëm një minimum i koordinimit me Serbinë për ta luftuar krimin. Kryeministri Maqedonis Nikola Gruevski pranoi se enciklopedia e Maqedonis i fyen në shqiptarët. Në zgjedhjet e përgjithshme në Gjermani, sipas exit polleve, fitoi partia kancelares Angela Merkel. Në Afganistan janë vrarë 6 ushtarë të jashtëm. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.